ég eftir skömminni. Hún læðist hljóð á röndum eilíft eldi mig og finnur fljóð í sérvert stein. Sjálfsatið ég þykja má frá hennar gjöf og þegar vil ég bæta rá færi mér
sér. Funkþátturinn og koronakinna Börski á Íslandi. Eitt allra ferskasta DJ-dúoð í heiminum í dag allra að sparka þessu sumri í gang. Miðvikudaginn 24. apríl verða þær á Volta og föstudaginn 27. apríl á gamla kaupfélaginn á Akranesi. Allar frekari upplýsingar á Facebook síðu Funkþáttarins.
Góðkvöldið og verið velkomin í Funkþáttinn hér á Axinu 977. Með okkur stúdíó í kvöld er Dómbali Funk og
Simon fucking Hansson.
Sjálfsögðu. Herðu, það verður, já, svona Dusky orientarar þáttur í kvöld. Við ætlum að spila mikið af Dusky tónlist. Hann Óli Ofur sem er einn af þeim sem er að skipulega geta með okkur. Hann ætlar að koma einn í heimsókn og hann er líka að hitta upp. Kikið að maður til okkur eftir og segja okkur öllutir frá Dusky strákunum. Hann er mikill aðdáandi. Og að frá þessu kvöldi sem að við erum að halda á Volta á miðvikudagskvöldið, þetta verður hörkustuð.
Já.
Og svo ætlum við að henda á gestalista. Við erum að spara nokkrum hefnum einstaklingum sér 2000 kall.
Við byrjum hérna á lagi sem heitir Nobody Else með Dusky.
Já, þetta er eitt af þessum stórum og Dusky hafa svona, þeir hafa vaxið mjög hratt á síðustu ári. Hafa átt nokkra stóra hittara og hafa gert það að verkum að þeir eru orðið svona þeir eru komnir í svona smá aðeins meiri svona elitu standart heldur en þau voru þetta fyrir einu, tveimur ára síðan og sem gerir þetta bara ennþá skemmtilega að fá það loksins til landsins en það er mikið búið að reyna en bara Dusky byrjar kvöldið í kvöld og við látum ykkur vita á eftir hérna hvernig þið getur hringt inn í útsendinga síma Axis 517-0977
Jep.
Og þá getið komið ykkur inn á gestalista á Volta á miðvikudaginn daginn fyrir sumardaginn fyrsta og það verður svona fyrsta innslagið á þessu ári þar sem að Funkþátturinn er að fagna 20 ára afmæli í útvarpi þannig að það er magnaður árangur og já, þetta verður, já, svona fyrsta innslagið okkar á árunum. Við ætlum að gera meira á árunum til þess að fagna þessum merku tíumótum. Þetta er að fyrsta sem við gerum og heldur betur byrjum með stæl.
á Funkþáttinn á X-inu 977.
Marbles, no cut.
hlusta fangþáttinn hérna á Axinu 977. Það svona Dusky Special hérna hjá okkur. Hjá mér og Simoni Fokkin Hansson í kvöld. En við erum að sjálfsögðu með Dusky kvöld og við erum að flytta Duskyinn til Íslands á miðvikudagskvöldið næstkomandi eftir tæplega viku. En það er búið að vera að reyna að ná í raskatið á sem drengjum í þá nokkur tíma og mikill fengur hérna fyrir okkur danstólastar unnendur að geta loksins já, farið og notið þeirra en þetta allt í tilefni 20 ára afmælis fangþáttarins sem að já, gerist þeirndar seinn á þessu ári það ég man nú ekki nákvæmlega hvernig það var ég held að einhvern tímann í haust held ég en ég held að svona hápunkturinn af já, þessum veisluhöldum það verði núna í sumar en við segjum eitthvað meira frá því svona bara ja eins og ja eftir því sem man nær dregur en náttúrulega það sem að öllu máli skiptir núna að fara og sjá Dusky á Volta á miðvikudagskvöldið næstkomandi en það akkurat kvöldið fyrir sumardaginn fyrsta sem að þýðir að það frídagur á fimmtudaginn ja hjá allan og svona vel flestum myndi ég halda
ja
svona almennur frídagur sumir eru Já, sömur þurfa að vinna.
Já.
En ef þú ert ekki að vinna, endala kondi og kíktu. Það 500 kall fyrir 12 og 2000 kall eftir 12.
Á hennum stórgóðslega, svakalegt hljóðkerfi.
Já, ég meina, þú veist, það þetta, þú veist, Function One hljóðkerfi sem náttúrulega bara standardar. Og hann já, Volta bara fljótt að afla sér, já, svona reputation sem bara svona aðal svona live skemmtistæðurinn á Íslandi í dag.
Það bara hægt að kalla þetta skemmtistæði heimsk, klúb í heimsklasa?
Já, allavega allavega þegar þú mælir þetta út frá flytjandum, ljósum, hljóðkerfi, stemmingu. Já, vissulega, ekki spurning. Þetta skemmtistæður á heimsmáli hvora.
En við erum konið núna yfir í Flow Jam með Dusty.
No.
Dusky fyrirgeðið
Dusky, allt fjallar en Dusky Við ætlum einmitt að opna síman hérna eftir 570977 og gefa nokkur nöfnin á gestalista en við látum ykkur vita hvenær nákvæmlega það verður Annars getið þið farið inn á Facebook síðu Fungþátturins facebook.com/Fungþátturinn og fengið allar upplýsingar þennan viðburð þar en við ætlum að halda áfram með frábæra tónlist Við erum hlust á fangþáttinni á Exinu 977 í bóði Markland.
á funkþáttinn á X-inu 977.
Fönkþátturinn í fullum gangi hérna á Exxonu 977 og það bara Dusky, Dusky, Dusky sem að við erum að spila hérna í kvöld en hara sjálfsögðu vegna þess að Fönkþátturinn að fá þessa merku herramenn í heimsókn á miðvikundskvöldi næstkomandi til að spila hérna á Volta og tilbúin því þá ekkert nema Dusky í kvöld hjá okkur hérna í Fönkþátturinnum Hérna næst erum þetta að byrja eitt af mínum uppáhals. Þetta lagi Night and Day með Hot Chip og Dusky Remix. En frábær blanda hann á ferðinni. Slittist í það að við fyrum að taka upp síman og henda nokkur á nöfnum nýr á inn á gestalista. En hægt verður að kaupa sig inn á Volta á meðgjöldskall þegar þið kemur 500 kall fyrir 12 og 2000 kall eftir 12, ekki neitt eða þú áttu að gestalista frá Fönkþáttunum þannig að verið viðbúin við síman 5170977 kemur þetta rétt og eftir svo er hann Óli ofur að koma í heimsóknin til smástund og segja ykkur aðeins meira frá þessu kvöldi en tekum þetta á Night and Day Hot Chip Dusky Remix
Fönkþáttinn á X-inu 977.
Þeir eru að lista Fönkþáttinn hérna á X-inu 977 og við erum komið góðan gest hér í stúdíóið. Engin annar en ofur maðurinn sjálfur, Óli.
Gott kvöld.
Ja, góða kvöldið. Herðu, settu eitt svona þau.
Já, ég var að
hefða shit. Já, miklu betra, sko. Það, hérna. Herðu, þú ætlar að segja okkur hans frá Dusky. Dusky sem að koma hérna og spila á miðvikudaginn á Volta.
Já.
Hvað, hérna, hvað kemur svona til að þeir eru loksins að koma? Það nú búið að reyna að fá það lengi.
Já, ég til dæmis reyndi mikið að fá það núna, sko, þegar ofur hljókir átti 5 ára ámæli núna í október.
Já.
Ég reyndi alveg eins og ég gat að fá það, sko. Það gekk ekki.
Það gekk ekki.
Reyndi mjög mikið. Þetta er basically, sko, þið þekkið þetta, þegar maður á svona uppáhalds artista og oft á maður uppáhalds artista í þrjár vikur. Það er oft ekki meira, sko. Þeir eru búin að vera hjá mér, eða þú veist, hjá mér og hjá rosalega mörgum í kringum mig, svona alveg undanfærið svona 1.5 ár, alveg mjög steddi ofalega, það klikkar ekki í release-fræðum. Og hérna, þú veist, það er eitthvað soundan í gangi, þetta er svona retro-analog, húsað, klubbað. Og þetta er svona, og eitt af þessum nöfnum líka sem að, þú veist, eitt af þessum merkjuleg nöfnum sem að sko crossovera yfir í marga, þú veist, flokka. Þetta er ekki bara techno, þetta er ekki bara house, þetta, þú veist, það eru allir sem að grípa, þú veist, saman hvort þessi dubstep, þú getur kallað hvað sem er. Mm-hmm. Garas, house, tech house,
deep house,
þetta er bara nær yfir allan fjandar.
Já, það er alveg hárétt og það er kannski líka það sem að það er svona margir sem er að emett að grípa þessa stráka á lofti. Það er hérna, það er emett þegar það er ekki bara þessi eini vinuhópur í DJ-um sem er að fíla. Þeir eru að detta inn á rosalega marga lista hjá mörgum plötsnum.
Algjörlega.
Þar á meðal hjá okkur.
Þannig
að hérna, en segðu okkur aðeins svona, já, við hverjum á fólk búast. Er þetta pjúra live set eða er þetta DJ?
Já, þetta er DJ set og þeir hérna tóku nú mælunum með ef fólk vil kynna sér eitthvað betur hvernig þeir eru að DJ, bara ná í essential mixi þeirra. Mm-hmm. Það er alveg eðal fínt, sko.
Já.
og hérna svona, þetta er svona gaura sem að sko, eins og með Hot Chip rýmustið, þetta er ekki veist, oft er þannig að menn eru að leitast eftir í náttúrulega að fá að rýmust á Hot Chip þannig eru Hot Chip sem að tala við þá og segja, þú veist, ok, þeir eru svalíkur við viljum fá ykkar samt á okkar Asborg
Já, já, nokkvælega En það eitt af mínum uppháls Næri Dey, við vorum að spila þetta rétt á hann
Já
Búið að vera hérna Eindom Dusky í kvöld
Já, nei, það kom eitt lag hann um villi
Nú kom eitt lag?
Já
Jó, ok
En það það hægt við marga artista að spila bara Þú veist,
nei,
og vera bara í stuð allan tíma
Já, það alveg rétt Það er eitt sem að hérna,
Það hægt með þessa gömlu, sko
Já, það er eitt sem að komast það á þann, sko, það, hérna, við þurfum ekki að finna bítið á
Það er hægt Það tókst þér því, er þú að sjá það?
Já, það er Öllu þeir eru 123
Já, mjög sýpar, reyndar, þeir fara reyndar alveg upp í 128
Já, ég segi
Læn núna, sko
En svona, það er alveg svona gegnlu gákandi svolítið svona 123 fjórir svona í músikinu þeirra
Já,
það er líka, minna þú veist, það er gott BPM að vera
á svona artista sem að þú veist, er að grípa þá, eru svona takað upp á sinna arma, þetta er hérna ég veit að Sasha til dæmis, þú veist, hann er svona proggaður, trippaður eitthvað, þú veist, hann er alveg fílaðið drasl sko, svo er, þú veist Joey Orbison og hérna hérna Dirty Bird leipilið allt saman hérna Justin Martin og þeir eru alveg þú veist, að missa sig fyrir svo og Bottega og hérna á Swamp leipilinu og svona En þetta er alveg all over.
Já, nokkvælega. Þannig að, en hverju eru svo að svona hita upp þetta fyrir þá? Vana þú?
Já, ég kemst ekki hérna á Reykjavík gíkið, sko.
Ná, ok.
Það er þess vegna hérna gíkið bakgræns.
Þess vegna eru með Akranes líka.
Já, ég skil þig, ok.
Þannig að ég var hita upp fyrir það á Akranesi, á föstudaginu,
sko. Já, gamla kaufélaginu.
Gamla kaufélaginu. Svo hérna, en það er sem sagt Casanova og Bensol sem að hita upp
okay.
fyrir.
Ok.
Rock Solid Crew.
Já, ég er nátt að fá verið plötsnó til þess að hita upp það. Það getur nú hellana hvað sem er.
Já, þeir eru líka, þeir kunna í hítu upp, sko, það er nú ákveðin list að hítu upp.
Já, nokkvæmlega, annars að stela þrumunni.
Já, það verður að vera þruma eftir, sko.
Já, nokkvæmlega, það var einmitt hérna, hvað var það aftur? Já, það var hérna, var Fat Boy Slim í Laugardalshöllinni.
Já.
Og hérna,
Og hérna
Axilla var að spila undan honum.
Ok.
Og hérna, Axilla, hann kunni sig ekki. Þannig að hann endaði setti sitt eins og þetta var í síðasta lagi við kvöldið og hérna, og það þurfti að sko, það þurfti að setja kerfið í gang og þú veist, bara spila bara, þú veist eitthvað, þú veist, bara gegnum kerfið því hann sagði bara, þú veist, það er ekki sjens að ég fara á svið eftir, þú veist, bara, þú veist, þetta endaði bara í alveg bara geðveikum látum og svo kom Maggi bara á thank you very much og lappa hans við sem að reynda var mjög cool og allt það skilur
Maggi left the building
en, já, en þú veist hann stóð sig mjög vill í því að spila DJ set hann stóð sig mjög illa í því að hitu fyrir main active þannig að hann sneri bara við þannig að heiti síðastalega hann sneri bara við sett staturinn í búli Serbíki og sagði bara þú veist gefum kráturinn svona 15 minn til að kæla sig niður þannig að það er rétt hjá það er viss list í því að hérna að hitu upp
algjörlega
en hérna Volta, ef við talaðum um Volta frábær skemmtistaður og bara hefur hérna svona komið inn í svona vist gat sem að var í hérna lífinu hérna á
algjörlega
bara frábær staður og hann er að stimpla sig svakalega inn, menna þetta það er allt frábært þarna, frábær stemming þarna frábært kerfi náttúrulega, þekki það
ég var þarna í örgulega mánuð eitthvað
hérna. Setja
já, hljóð og ljós
já, og náttúrulega ljósakerfi ég menna þetta er alvöru skemmtistaður ég menna þetta er alvöru klúb
þetta er klúbur, eini klúburinn
já, þannig að, þú veist hann er að þægilegri stærð
já
veist, þetta er ekkit eitthvað svona og, þú veist, á mörgum hæðum eitthvað, þú veist, og reisa mörg dansgólf og þetta er bara eitt svolítið dansgólf og þetta er bara eins og þetta á að vera
alveg perfect venue fyrir þetta sko.
Já, nákvæmlega, þannig að nú er einhvern veginn svona komið tækifæri til þess að byrja að flytja henn aftur artista eins og Dusky og fleiri svona af þeim þeir eru stærðagráð
þannig
að bara svona, já, að minnst alltaf að gefa þeim smá props fyrir hvað þeir eru að gera góða hluti
stórt props
já, nákvæmlega
overprops
Herðu, allavega
Já, það er fáið sem geta gefið over props Það var kannski over
Já, Herðu, en við ætlum að henda nokkrum nöfnum inn á gestalista Ætlum að gefa okkur sens á því að faraðan á Volta Free of charge Það að segja í bóði fölkþóttanins Einar sem þarf að gera, hringja bara í síma 517-0977 og við ætlum að setja svona kannski 2-3 niður
Er ekki einhver spurning eða
eitthvað? Nei, við skulum ekki
Segðu eitthvað skónúmeri á mér eða eitthvað svona?
Er það?
Nei
Eigum við að gera eitthvað svoleiðis? Ég nefnilega sko, manst þú hvernig að taka fólk live-in í þáttinn?
Nei, nefnilega ekki
Nei, það er aðeins búið að breyta syngjörinu þetta Þannig að hérna, þið sem eru að hringja bara hangja á línunni
við, Já, hérna, ég hörðu pítu
Símon
rættur Ég var að prófa þetta Það voru að íta á divert á síma Það rosalega vandrar alltaf að gera þetta í Er kassi?
Nei, fyrir
Er punktur frá að divert? Já, já, já
Núna
Ok
Ok Það maður sjá
Það magnaði þetta tekst
Við ættum eiginlega að fá eitthvað velun bara á hlustandi með
að Æ, meina þú veist
Ég veit að fyrir lotið, sko
Sýnir bara sjálfstraustið í okkur að sýna hlustandi hversu
Já, góð kvöldið Já, góða kvöldi, hey! Góða kvöldi Nauni,
þetta er Gaman að heyri þér
Undur og stórmörki
Herðu, til hamingju og til hamingju Símon fyrir að hafa Já, náða ráða fram að því hvernig að taka einhvern hérna þær beinu útsettu
Mjög skemmt, herðu, og gott að reynda penna
Snill
Herðu, hérna, alltaf þú að skellar á Dösky á miðvikudaginn?
Já, það er plani
Herðu, Óli, hefur ekki að leifa hann að taka einhvern með sér?
Jó, ég held að
Er það ekki?
Það er ekki máli
Er hundlega held að fara einn?
Áttu ekki skemmtulega vinni?
Jú, fullt
Er það ekki?
Jú, jú
Það eru frábært, hérna Símon, ætlar að taka nöðu nafni hjá þessari?
Já, heyrðu
Stúrku?
Já,
Við vantum að penna svakalega strókar
Ég skal, er ekki eitthvað forrið tennið tölvunni sem er að
Fangþáttirinn, skipulega strók Heyrðu, allan að, já, heyrðu, hvað er nafnið þessi?
Ásdóttir Ásmundsdóttir Ásmundsdóttir Herðu, þú mætir bara með skilríkiðinn til þess að sanna hvað þú ert Og var ágætt að þú getur verið komin fyrir 12
Ok, snill
En hérna, kvöldið opnar já, klugan 10
Já, yep. það ekki
Já, opnar klugan 10 Herðu, Ásmundsdóttir, við bara hérna óskuðum til hamingju og þú tekur einhvern með þér og skemmtir þér vel á miðvikudaginn
Herðu, takk alltaf fyrir
Herðu, bara minnsta málið
Ok
Herðu Taka fleiri Þið vil að það flott í það með þér
Læra að syngjöru í betni útsöningu
Þetta var mjög frólægt
Já, svona, við vinnum best undir pressu
Já, góð kvöldið
Já, góð kvöld
Ný, andarslöf
Ég að segja það Við erum alveg on a roll hérna sko. Herra, hvað segir þú?
Ég segir bara flott
Ertu búin að hlusta í kvöld?
Heiði, ég bara var að klára að vinna og ég búin að bara hlusta leiðinu heim á vinnunni.
Ok, líkar er allan að við það sem þú heyrtu, ertu kannski bara búin að heyra ykkur blaðra?
Heiði, ég er búin að heyra ykkur blaðra eiginlega bara. Ég er að ringja fyrir félaga minn sem er að keyra mig heim, hann langar hendilega að fara.
Heyrðu, ok, hvað, ég var að setja nafni hans þá eða nafni þitt?
Já, setja nafni hans.
Heyrðu, hvað heitir hann?
Bjarki
Þórir Kjartansson. Getur komið þetta neyrir til á miðvikudagskvöldinu á Volta
Miðvikudag á Volta
Já, og hann bara framvisa skilríkjum til þess að sína fram á að hann sé Bjarki Þórir Kjartansson
Hann sé hann okay.
Og hann má bjóða, já, jafnvel þér með sér ef hann vill En hann má bjóða hvernig sem er vill, hann er plus 1 á gestalista
Glæsilegt, ég segi nú það
Herðu, bara takk hérlega fyrir að hringja og hérna, og knúsa hann frá okkur
Já, ég gerði það, takk
Ok
Hæ
Einnig viðbótt Óli, þú tekur þetta
Tekir þetta?
Já, þú tekur þetta
Óli, mátt velja, eitt eða tvö?
Sjö Nei, tvö, það er nær
Það er bara tvær
Ok, ég er til tvö
Já, henni býtum Já, góða kvöldið
Góða kvöldið
Hvað er að frétta?
Allt stórfenglegt bara
Ert þú búin að vera að kynna þér Dösky eitthvað undanfarið?
Já, síðustu viku svona bara
Síðustu viku
Já, já
Það er gott Það er eitt af þessu góða við einmitt, þegar maður hérna, þegar við erum að flytja inn erlenda að þá svona veitir maður þeim athygli og sér hvað í gangi svolítið, sko.
Já, akkurat. Það eitthvað bara þess vegna sem ég tók eftir honum, sko.
Já.
Já, eftir, nógulega.
Er, þeir eru tveir, sko. Þetta eru
tveir skorar. Já, einmitt.
Þannig. En það var bjóð þér að fara á Volta, ekki satt?
Jú, það var ekki gett.
Og góðu vinnur?
Já, einmitt. Sweet.
Nice. Hvað, þá þurfum við hvað, nafnið ekki?
Jó, það er eiginlega nöðsilegt.
Já, við getum líka að koma með einhverja lýsingu bara, hárlít og...
Já, ég ljósa þér strákur og bláðu og svona.
Já, frekar steltur.
Já, það var lemma þér.
Það er sjálfur frá.
Það er Birgir Sigurjón Birgisson.
Þetta komið bara að ég.
Já. Hello, og bara sama með hérna, það er svona, það er örugra að þú getur verið komist fyrir 12.
Já.
Við sjáum svona fram á að það verði nokkuð stappið þarna. Þannig að hérna bara svona svo þessi örugt þú komist inn.
Ok, nice.
Þannig að en annars bara óskaðið góða skemmturnar og sjáum bara dröllu sveittir á gólfunni. Ég ætla skima eftir ljósarum, bláum, steltum dreng.
Nice.
Gefur öllum ljósarum
gefur öllum svona high five
það
er bara hey Birgir, what's up
gaman að sé frá því að út af ammælinu þá ætlar Balli að gefa öllum þeim sem vilja fá high five
Birgir, bara takk hérlega fyrir að ringja og takk fyrir að hlusta á fangþáttin
takk hérlega fyrir mig
Herðu Ólafsir Herðum, við látum þessum þá bara lokið og bara þátturinn er Búinn, hvort sem
Já, ég ætla bara að spila eitt svona sérstakl lag sérstaklega plötu sem að...
Já, er það með Dusky eða?
Nei, reyndir ekki.
Er það Dusky remix?
Nei, reyndir ekki.
Hvað?
En Dusky, ég alveg kláraði þegar eiga þetta.
Er það ekki...
Kannski spila þetta.
Er það ekki mega anti-climax?
Nei, reyndir ekki.
Við mælum með því að þið fylgist vel með Facebook síðu Fönkþáttarins í næstu viku eða út þessa viku og í næstu viku því það aldrei að vita nema við tökum upp á því bara svona allt í einu að gefa einhverjum eða gefa fleiri nöfn á gestalista
Já, og við mælum með því að fólk fylgist aðalega með Facebook síðinni þá var það ekki
Jú, ég að segja það, þannig að fylgist vel með Facebook síðu Fönkþáttarins þar getið fundið allar upplýsingar um þennan event getið fundið allar upplýsingar um Dusky og hvar, hvenar og allt slíkt þannig að farið þar inn og eins og ég segi, fylgist vel með því að það aldrei að veita nema við allt innu tökum upp á því að henda einhverjum nöfnum inn á gestalista þökkum kjærlega fyrir okkur og bjóðum góða nótt
Já, þetta lag heitir hinu stórkostlega nafni The Track I've Been Playing That People Ask About That People Keep Asking About og býða þess
Lesa meira
Alveg þú veist Við erum að slá með í professionalism að henni kvöld.
Fýla það.
Já, og býðir rólir. Og sem að Joy spilaði í, ég ætla að segja þetta á
íslensku. Ok, allt gott.
Herri, þetta lagi sem að ég búin að vera að spila og fólk búin að vera að spyrja mig sem að Joy spilaði í Resident Advisor setni sínu og Daphne spilaði í Boiler Room setni. Og sjálfsögur þetta alltaf ensku. Þetta full löng lína fyrir mig til að lesa ensku þetta. Góð nótt.
Góð nótt, takk fyrir okkur.
Góð nótt. Don't you ever fall out.